dëgjues të nderuar mirëmëngjesi. Jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijues. Në këtë hapësirë, si çdo të diel, ju sjellim një përmbledhje materialesh me të cilat kemi shënuar rajonin dhe botën në javën që po lëm pas. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti i Shqipërisë Bujar Nishani ka thënë se Kosova është shndruar në faktor të paqes dhe stabilitetit në rajon. Duke folur në asamblenë e përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, Nishani u ka bërë thirrje shteteve që nuk e kanë njohur pavarësinë e Kosovës që ta bëjnë një gjë të tillë. Ai po ashtu ka thënë se lufta kundër terrorizmit është prioritet i lartë i Tiranës. Detajet nga Fatmir Bujupi.
Presidenti i Shqipërisë Bujar Nishani ka vlerësuar se Kosova është shndruar me faktor të rëndësishëm të stabilitetit dhe paqes në rajon, dhe Shqipëria plotësisht e mbështet zhvillimin e tërësishëm të Kosovës, stabilitetin e saj dhe integritetin territorial në kufijtë e saj aktual. Këto komente zoti Nishani ka bërë gjatë fjalimit të tij në asamblenë përgjithshme të Kombeve të Bashkuara në New York.
The youngest state in the region in less than 6 years as an independent state.
Shteti më i ri në rajon për më pak se 6 vjet si shteti i pavarur, Kosova ja doli nëpërmjet agjendës së transformuese zhvillimore të ketë njohje të gjerë ndërkombëtare dhe me sukses të integrohet në organizatat rajonale dhe ndërkombëtare, siç janë Banka Botërore, Fondi Monetar Ndërkombëtar, Banka Ndërkombëtare për Zhvillim dhe Rikonstruktim, Banka Evropiane për Rikonstruktim dhe Zhvillim, Komisioni i Venedikut, procesi bashkëpunimit në Evropën Juglindore të tjera, tha Bujar Nishani. Më tutje në fjalimin e tij në asamblenë përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, presidenti Nishani vlerësoi se progresi i Kosovës, atmosfera e re në rajon dhe nevoja që rajoni të lëvizë ka më tepër bashkëpunim dhe prosperitet, ka çuar në rrugën e suksesshme të bisedimeve të sponsorizuara nga Bashkimi Evropian ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, si dy shtete partnere të barabarta në gjetjen e zgjidhjeve konkrete për çështje të rëndësishme për shtetasit e tyre.
Time has shown that engaging into dialogue was a wise decision.
Koha ka treguar se angazhimi në dialog ishte vendim i mençur. Dialogu ka prodhuar rezultate konkrete, duke i sjellur të dy vendet më afër njëra tjetrës dhe ka lehtësuar dhe shpejtuar rrugën e integrimit evropian për të dy shtetet, tha Bujar Nishani. Ai po ashtu ka bërë thirrje për implementim të plotë të marrëveshjeve të arritura në Bruksel. Një pjesë të fjalimit të tij zoti Nishani ja kushtoi edhe njohjeve të deritashme të pavarësisë së Kosovës, duke përmendur se tashmë ajo është e njohur nga 108 shtete anëtare të Kombeve të Bashkuara.
Recognition has without doubt been an important factor for Kosovo's progress.
Njohjet padyshim ishin faktori i rëndësishëm për progresin e Kosovës. Për këtë arsye u bëjmë thirrje shteteve që ende nuk e kanë njohur Kosovën ta bëjnë këtë. Në këtë mënyrë do të kontribuonin për paqen dhe stabilitetin në rajon, tha Bujar Nishani. Presidenti i Shqipërisë tha se vendi i tij gjatë dy dekadave të fundit është transformuar nga një shtet totalitar në një demokraci funksionale, ndërsa progresi më evident sipas tij është bërë në fushën e të drejtave të njeriut. Rrjedhimisht zoti Nishani theksoi se kandidimi për antarësim në Këshillin për të Drejtat të Njeriut të Kombeve të Bashkuara për periudhën 2015-2017 është zhvillim logjik i rrugës që Shqipëria e ka marrë për ndërtimin e shoqërisë së bazuar në drejtësi dhe antarësimi do të shërbente si shtytje për demokratizim të mëtejshëm. Prej prioriteteve të Tiranës, zoti Nishani e ka vënë në pozitë të lartë luftimin e terrorizmit, për të cilin tha se mund të luftohet vetëm me aksion kolektiv dhe përgjigje të fuqishme.
Maqedonia mbështet koalicionin ndërkombëtar në luftën kundër Shtetit Islamik, por për shkak të kapaciteteve ushtarake, ndihma e saj thuhet se mund të jetë vetëm në formë logjistike. Nga Ministria e Jashtme, megjithatë, thonë se po diskutohen të gjitha format e ndihmës që mund të jepen. Kronike Isuf Kadriut.
Mbështetja që Maqedonia i ka dhënë koalicionit ndërkombëtar të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës në luftën kundër Shtetit Islamik është e vlerësuar pozitivisht edhe pse kjo mbështetje nuk do të jetë nëpër masa siç kanë fuqi tjera ndërkombëtare. Kështu vlerësoi njohësit e çështjeve ndërkombëtare pas njoftimit të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Maqedonisë se vendi politikisht është pjesë e koalicionit, kurse për pjesën praktike të mbështetjes do të bisedohet mes partnerëve të koalicionit dhe se vendimet do të sillen në përputhje me prioritetet dhe mundësitë të çdo shteti pjesëmarrës në luftën kundër terrorizmit. Ismet Ramadani, kryetari i Këshillit Euroatlantik, thotë se kontributi i Maqedonisë do të jetë modest. para se gjithashtu mund të përqendrohet në këmbimin e ndonjë informacioni për shkak të kapaciteteve dhe fuqisë së kufizuar ushtarake.
Maqedonia nuk ka kapacitete që të jetë aktive operacione ushtarake apo luftarake. Maqedonia eventualisht mund të përmërdohet në ndrim ose të informacioneve dhe aty dhe mbaron kontributi, por të pozitive që politikisht përkrate falj.
Thot Ramadani. Njohësi i çështjeve ushtarake Blagoja Markovski thot se Maqedonia mund të përfshihet në mbështetjen praktike të luftës kundër shtetit islamik. Ai thot se vendi mund të përfshihet edhe me veprime direkte në veprimet luftarake në territorin e shtetit islamik, por edhe përmes formave tjera.
Përsëritur razmena e informacioneve so zemit e antiterroristike të koalicia bosniska në to kade i kako e mozno të tjerë do të shkuat.
Këto para se gjithasht mendoj në këmbimin e informacioneve për neutralizimin e aktiviteteve të strukturave terroriste dhe ndërprerjen e lidhjes së komunikimit brenda apo jashtë të vendet, thot Markovski. A i thot se terrorizmi në soaza ndërkombëtare po rrezikon paqen globale, andaj nuk përjashtohet mundësia e zgjerimit të veprimeve në luftën kundër këtij fenomeni. A i vlerëson se Maqedonia ka mundësi për përfshirje në këtë koalicion, jo vetëm politikisht, por edhe me veprime praktike për të luftuar këto struktura terroriste.
Maqedonia ima mogućnosti, të se në dinë të strukturojnë ova antiterroristička koalicija, ne samo politički da gi podržuva ovi aktivnosti, tuku i direktno da učestvova...
Maqedonia ka mundësi që të përfshihet në koalicionin antiterrorist jo vetëm aktivitete politike, por edhe drejt për drejt të merë pjesë në kuptimin e krijimit të kushteve për parandalimin e veprimeve. Primeve të grupeve terroriste, jo vetëm brenda Maqedonisë, por edhe jashtë të saj, shprehet Markovski. Por një pjesë e ekspertëve vlerësojnë se Maqedonia nuk mund të përfshihet në operacione luftarake, por kjo mund të ndodhë në periudhën e pas konfliktit. Maqedonia me trupa ushtarake merr pjesë në misionet paqësore në Afganistan dhe Irak, por pjesëmarrja e tyre ka nisur pas përfundimit të operacioneve ushtarake të shteteve të koalicionit antiterrorist. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Në Maqedoni është në rritje numri i të rinjve të cilët keq përdorin vizat studentore apo turistike për t'u larguar nga vendi në kërkim të një pune apo jete më të mirë. Organizatat e ndryshme jo qeveritare që në fokus kanë të drejtat të të rinjve thonë se kushtet e vështira ekonomike si dhe mungesa e perspektivës i detyrojnë ata që të marrin rrugët ilegale të mërgimit pa llogaritur rreziqet që mund të pasojnë. Nga Shkupi kemi kronikën e Zërjeta Hajro Jahjagës.
Organizatat e ndryshme jo qeveritare të cilat në fokus kanë të drejtat e të rinjeve kanë dezur alarmin se të rinjt nga Maqedonia në kërkim për një jetë më të mirë, madje nuk llogarisin as rreziqet në aspektin e sigurisë gjatë largimit nga vendi. Drejtori i koalicionit të rinjeve nga Maqedonia, Sega Zoran Ljevski, thotë se janë kushtet e vështira ekonomike si dhe mungesa e perspektivës ajo që i detyron të rinjt të marrin rrugën e mërgimit. Në të shumtën e rasteve tek ata, parsora është qëllimi se si të mbrihet deri tek destinacioni që kanë vënë si qëllim, pa bërë por llogaritje se me çfarë problemesh ekzistenciale mund të përballen, cilat janë kushtet e punës, çfarë perspektive atyre u mundsohet. Thjesht ata duan të largohen nga vendi, thekson Zoran Ilijevski, drejtori i koalicionit të rinjeve nga Maqedonia Sega. Ndërkohë Bashkim Selmani, i cili 10 vite ka punuar në gjykatën e Tetovës për të mitur thekson se të rinjtë vendeve në tranzicion jo radhëherë bëhen prej manipulimeve të grupeve të caktuara kriminogjene, të cilët i joshin me një pasqyrë jo reale për kushtet e punës, madje dhe mundësitë e përfitimit material, qoftë në vendet evropiane apo dhe në vendet e tjera të botës.
Shoqëria bashkëkohore ofron prioritetet të caktuara që mund ta themi lakmi për të mitur edhe të rinjtë, por kjo kategori nuk i kupton drejt për drejt i rreziqet që janë të mbështjellura nën atë që i themi shoqëri bashkohore. Ne nuk kemi një rinit të stabilizuar, sepse ato për t'i plësuar të kriterit gjithësore, pikërisht marrin si formur që është vetëm përëndimi. Mirë për rrugë e përëndimit, për këtë kategori është shumë e largët dhe shpesher bjen nën graskat e krimit të organizuar.
Tekson Bashkim Selmani i gjykatës, aktualisht ligjërues në Fakultetin Juridik të Tetovas. Ndryshe Martin Aleksovski nga Forumi i të rinjeve nga Maqedonia konsideron se maset e fundit që ka ndërmarrë qeveria duke përfshirë këtu ndihmën financiare përmes kredive të voliqme për vetpunësim apo hapjen e bizneseve të vogla si edhe atyre familjare në mas të caktuar ka ndihmuar që një pjesë të rinjeve perspektivën të shohin në vend. Por edhe më tej pjesa më e madhe të rinjeve nga Maqedonia, të cilët nuk kanë asnjë përgatitje profesionale me rrogën të cilën mund ta marrin në Maqedoni, nuk mund të sigurojnë as nevojat minimale personale e lëmë që të krijojnë familje. Është numër i madh i të rinjeve nga Kumanova, të cilat pa menduar shumë nisen edhe në ato shtete që kanë një shkallë të lartë rrezikut në aspektin e sigurisë, siç është rasti në Afganistan dhe Irak, duke u detyruar të përfshihen në punët më të vështira fizike, thekson Martin Aleksovski nga Forumi i të rinjeve nga Maqedonia. Në kërkim për një jetë më të mirë, të rinjtë nga Maqedonia i shfrytëzojnë të gjitha mundësitë për t'u larguar nga vendi, përfshi këtu dhe vizat studentore. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Shtetet e Bashkuara dhe pesë aleat arab kanë nisur sulmet kundër militantëve të Shtetit Islamik në Siri. Pentagoni ka thënë se sulmet me aeroplan luftarak të telekomanduar dhe raketa Tomahawk kanë goditur disa zona përfshirë bastionin kryesor të Shtetit Islamik, provincën Raqqa. Holësit në kronikën që pason. Shtetet e Bashkuara dhe disa vende arabe kanë nisur sulmet ajrore kundër militantëve të Shtetit Islamik në Siri, duke zgjeruar fushatën ajrore që fillimisht kanë nisur në Irakun fqinj. Pentagoni ka thënë se aleatët arab që marrin pjesë në aksion përfshin Jordanin, Arabin Saudite dhe Shtetet e Gjirit, Bahreinin, Katarin dhe Emiratet e Bashkuara Arabe. Ai ka bërë të ditur se Shtetet e Bashkuara kanë kryer 14 sulme kundër Shtetit Islamik, duke përdorur aeroplanet luftarak, bombarduesit, avionët e telekomanduar dhe raketa Tomahawk. Një total prej 27 raketa shtotila janë hedhur nga anijet amerikane në detin e Kuq dhe në gjirin arab. Sulmet kanë shkatruar ose dëmtuar disa caqe të Shtetit Islamik, përfshirë luftëtar, komplekse të trajnimit, komanda të kontrollit, objekte të magazinimit, një qendër financiare, kamion të furnizimit dhe automjetet armatosura, thuhet në deklaratën e Pentagonit. E njëjta shton se shtetet arabe kanë marrë pjesë ose kanë mbështetur sulmet, por nuk jep detajet të tjera. Observatori Sirian për të drejtat e njeriut, grup monitorues me sëli në Britani, ka thënë se sulmet ajrore kanë goditur provincën veriore Raqqa, kryeqytetin e saj, si dhe provincën lindore Deir el-Zor, e cila kufizohet me Irakun. Raqqa është bastioni kryesori militantëve të Shtetit Islamik. Rami Abdurrahman, i cili kryeson observatorin, ka thënë se i ka konfirmuar informacionet për viktima në mesin e luftëtarëve militant. Pentagoni po ashtu ka thënë se 8 sulme të ndara ajrore kanë pasur në shënjestër një grup të ish operativeve të Al-Qaidës, të njohur si grupi Khorasan, dhe janë kryer në provincën e Alepos. Aksioni ka pasur për qëllim të parandaloj një sulm të mundshëm kundër Shteteve të Bashkuara dhe aleatëve perëndimor nga veteranët e Al-Qaidës që kanë krijuar streh të sigurt në Siri. Abdurrahman nga Observatori Sirian ka thënë se 30 luftëtar nga fronti Al-Nusra i lidhur me Al-Qaidën dhe 8 civil, përfshirë fëmijë, janë vrarë në sulmet kundër një caku në provincën e Alepos. Në anën tjetër, NATO-ja ka bërë të ditur se nuk është përfshirë në sulmet të udhëhequra nga Shtetet e Bashkuara kundër objektivave të Shtetit Islamik në Siri. Rusia ka thënë se sulmet ajrore shkelin sovranitetin e Sirisë dhe ligjin ndërkombëtar. Në deklaratën e Ministrisë së Jashtme ruse, thuhet se operacionet e tilla kërkojnë pëlqimin e shprehur në mënyrë të qartë nga qeveria siriane ose një vendim të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Ministria Jashtme e Sirisë, ndërkaq, përmes një deklarate që është lexuar në televizionin shtetror, ka thënë se Damaskut i është bërë e ditur disa orë më herët se Shtetet e Bashkuara dhe disa aleatë të tyre do të sulmojnë militantët e Shtetit Islamik në Siri. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për këtë edicion. Me lajmet dhe zhvillimet të reja do të jemi sërish bashkë në orën 12. Po ashtu i kujtoj se adresa jo në internet është europailir.org. Deri në takimin e radhës, miru të gjofshim.